ทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทและมาตรฐานของสถาบันด้านโทรคมนาคมนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์ดร.ขจิตพันธ์กฤตพลวิมานนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็หลังจากที่พวกเราได้คุ้นเคยเมื่อไม่กี่วันนะคะในเรื่องของการประมูล 3G นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามีหลายส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันนะคะทั้งสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าน่าเป็นที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านโทรคมนาคมนะคะซึ่งทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศมาให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันนิดนึงก่อนนะคะถึงภาพรวมของกิจการด้านโทรคมนาคมซึ่งจำเป็นนะคะจะประกอบไปด้วยปัจจัย2ปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันก็คือทางด้านของเทคโนโลยีโทรคมนาคมแล้วก็อุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งกลไกที่จะใช้เพื่อให้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมทางโทรคมนาคมเพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างเสรีนะคะก็คือต้องเป็นกลไกที่มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทางโทรคมนาคมขึ้นมาและต้องเป็นกลไกที่จะต้องใช้เพื่อให้ผู้บริการโทรคมนาคมหลายรายสามารถแข่งขันกันให้บริการกันได้อย่างยุติธรรมซึ่งจะเรียกว่าการกำกับกิจการโทรคมนาคมจุดประสงค์หลักนะคะในการจัดตั้งมาตรฐานทางโทรคมนาคมต่างๆนี้นะคะก็คือเพื่อประโยชน์ก็คือสำหรับการเชื่อมต่อที่เรียกว่า connectivity การเข้ากันได้ compatibility แล้วก็ต้องเป็นเครือข่ายที่เปิดหรือ open network นะคะของทั้งระบบการสื่อสารแล้วก็คอมพิวเตอร์โดยอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผลิตจากต่างผู้ผลิตจำเป็นต้องสามารถใช้ทดแทนกันได้โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพแล้วก็ต้องมีคุณภาพทัดเทียมกันและมาตรฐานต่างๆต้องถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันนะคะทั้งนี้มาตรฐานที่นี่คืออะไรนะคะมาตรฐานที่เขาจะกำหนดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่ประกอบด้วยคุณลักษณะทางเทคนิคต่างๆหรือว่าเกณฑ์กำหนดที่แน่นอนนะคะซึ่งจะต้องใช้ให้ตรงกันอาจจะเป็นกฎข้อแนะนำหรือว่านิยามของคุณลักษณะเพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์กระบวนการและการบริการทางด้านโทรคมนาคมมีความเหมาะสมเมื่อนำไปใช้งานนะคะนอกจากมาตรฐานทางโทรคมนาคมจะเป็นประโยชน์กับภาคส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อีกด้วยนะคะมีการกำหนดมาตรฐานทำให้ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เปิดให้มีการแข่งขันกันโดยเสรีส่งผลให้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่เราหาซื้อมีราคาถูกผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกข้ามเครือข่ายได้นะคะสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสำหรับประโยชน์ต่อผู้ผลิตนะคะหรือบริษัทโทรคมนาคมต่างๆก็คือว่าผู้ผลิตเหล่านี้สามารถผลิตสินค้าทางโทรคมนาคมนะคะหรือให้บริการทางเครือข่ายต่างๆเนี่ยได้ตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันและสามารถเสนอร่างสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในอนาคตได้ในเวลาเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์จากการวิจัยค้นคว้าที่อยู่ภายใต้ระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก็ได้นะคะเป็นการลักษณะของการเปิดให้เปิดการแข่งขันกันทางธุรกิจส่งเสริมการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเหล่านี้คือจะเป็นในเรื่องของความจำเป็นเบื้องต้นนะคะของสถาบันกิจการโทรคมนาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันซึ่งถ้าเกิดสำหรับสถาบันทางด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ส่วนคือสถาบันโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สถาบันโทรคมนาคมที่กำหนดโดยประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สถาบันโทรคมนาคมเกี่ยวกับด้านมาตรฐานในยุโรปนะคะ แต่ว่าถ้ามีเวลานะคะมีเวลาเนี่ยเราก็จะพูดถึงสถาบันโทรคมนาคมในต่างประเทศตรงนี้แหละแต่ก่อนอื่นเราน่าจะมาดูกันก่อนนะคะสำหรับสถาบันโทรคมนาคมของประเทศไทยเราดีกว่าซึ่งพวกท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูกันมากกว่านะคะก็สำหรับสถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องนะคะหรือมีบทบาทนะคะทางด้านโทรคมนาคมหรือกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนหรือ4สถาบันนะคะอันดับแรกก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะอันดับที่2คือสภาวิศวกรอันดับที่3คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอันดับที่4คือกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมก่อนอื่นเรามาดูประเภทแรกกันก่อนที่จะพูดถึงนะคะคือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากสทช.ซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นนะคะกับคำนี้นะคะจากข่าวการประมูลระบบเครือข่าย 3G เมื่อไม่นานมานี้นะคะสำหรับความเป็นมาของกสทช.ก็คือว่าช่วงระยะก่อนการจัดตั้งคณะกสทช.เนี่ยเราจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากทช.นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็พบปัญหาในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่ยังไม่เป็นเอกภาพเนื่องจากว่ายังได้รับการกำกับดูแลภายใต้ผู้ให้บริการที่เป็นทั้งผู้กำกับดูแลแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเองไปด้วยในตัวก็เลยทำให้ตลาดโทรคมนาคมอยู่ในสภาพบรรยากาศที่ผูกขาดไม่มีการแข่งขันอย่างเสรีเท่าที่ควรนะคะซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้ถูกแก้ไขปัญหาด้วยนะคะด้วยการโดยใช้ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 มาตรา 40ซึ่งได้บัญญัติไว้นะคะว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะและให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะคะดังนั้นกทช.คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นนะคะตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยที่มีหน้าที่คือจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในระดับชาตินะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นอีกด้วยทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐแล้วก็ประโยชน์สาธารณะอื่นๆนะคะตามแนวหนับแรกนะคะอย่างที่บอกไว้คือเป็นเรื่องของกทช.นะคะทีนี้ถัดมานะคะก็จะมีเรื่องของการประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550นะคะซึ่งเขาได้มีบัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะคะทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่เหมือนกันนะคะเพื่อกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้พูดถึงได้ว่าองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระแต่เดิมเนี่ยไม่ได้บัญญัติจำนวนองค์กรซึ่งก็เลยมีผลมีปัญหานิดนึงคือทำให้มีการแยกองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพื่อกำกับดูแลประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะก็เลยต้องมีวิธีอย่างไรก็ตามนี่แหละที่จะต้องสามารถตั้งองค์กรอิสระเพื่อให้การกำกับดูแลประกอบกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมีการแยกนะคะกันอย่างชัดเจนก็เลยมีการเปลี่ยนองค์กรมาเป็นคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.นะคะโดยกสทช.เนี่ยได้มีการรวมภารกิจหลอมรวมภารกิจทั้งสองงานเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อทำให้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาตามแนวโน้มของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะหลอมรวมไปสู่มัลติมีเดียนะคะซึ่งไม่เพียงแต่แค่รายละเอียดของเนื้อหาในส่วนกิจการกระจายเสียงเท่านั้นนะคะโทรทัศน์ก็ยังเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากกว่าผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมหลายเท่าตัวในปัจจุบันก็เลยมีรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้นในเนื้องานนะคะกว่าที่รับผิดชอบมากกว่าองค์กรกทช.ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะดังนั้นเขาก็เลยทำให้บทบาทของกทช.เนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็มีการจัดตั้งกสทช.ขึ้นมาแทนนะคะถ้าโดยสรุปแล้วนะคะกสทช.ก็จะเป็นลักษณะขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่คล้ายองค์กรในต่างประเทศก็คือเป็นลักษณะของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารนะคะและคณะกรรมการกรรมาธิการแห่งประเทศนะคะเพื่อการบริหารจัดการด้านการไปรษณีย์และโทรคมนาคมโดยที่กสทช.ที่เป็นคณะกรรมการชุดแรกนะคะได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่7ตุลา2554โดยมีวาระการทำงาน6ปีนะคะก็มีอำนาจหน้าที่นะคะโดยคร่าวๆก็อย่างเช่นจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้นะคะกำหนดลักษณะรับประเภทของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมสามารถพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุโทรคมนาคมมีการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่นะคะแล้วก็มีการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมมีการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายมีการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและก็โครงสร้างอัตราค่าบริการมีการกำหนดมาตรฐานและก็ลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคต่างๆมีการกำหนดมาตรฐานการป้องกันไม่ให้มีการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันนะคะแล้วก็มีการประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศรวมถึงมีการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกันติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแล้วก็มีการกำหนดลักษณะการควบรวมการครองสิทธิ์ข้ามสื่อหรือการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองนะคะรวมถึงมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตนะคะมีการออกระเบียบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายนะคะของสำนักงานกสทชแล้วก็มีการต้องให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการในการเจรจาหรือทำความตกลงกันระหว่างรัฐบาลนะคะระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศในเรื่องของการบริหารคลื่นความถี่มีการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการกำหนดกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเหล่านี้จะเป็นหน้าที่นะคะโดยคร่าวๆของคณะทำงานกสทช.นะคะซึ่งก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือในเรื่องของการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นะคะซึ่งที่ผ่านมาเราจะพบว่าจะเป็นลักษณะของการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่นะคะทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นโดยให้แยกการประมูลในแต่ละระดับนะคะซึ่งผลที่ได้พวกเราก็ได้รับทราบกันมาอยู่แล้วนะคะในข่าวที่ออกมานะคะทั้งนี้ในเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่เนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความคุ้มค่ามีการป้องกันการผูกขาดต้องมีการส่งเสริมการแข่งขันด้วยอย่างเสรีและเป็นธรรมนะคะรวมถึงต้องให้มีการบริการเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระของผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็ต้องไม่มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดหรือเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่กสทช.ชุดแรกนะคะปฏิบัติหน้าที่ในชุดปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ได้มีการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่นะคะย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G นะคะซึ่งเราก็ได้สนใจติดตามข่าวการประมูลคลื่นความถี่ 3G กันมาอย่างมากนะคะที่ผ่านมาซึ่งกสทช.จะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่นะคะแล้วก็แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมรวมถึงการยกรากประกาศต่างๆนะคะเพื่อใหสามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์เป็นการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่านะคะนะคะซึ่งผลที่เราได้มานะคะจากที่ผ่านมาที่เราได้รับทราบผลกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจัดเมื่อวันที่16ตุลาคม2555นะซึ่งเป็นการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 3G เป็นครั้งแรกซึ่งผลการประมูลนะคะคือบริษัท Advanced Wireless Network ก็ได้ช่วงความถี่ที่1950เมกะเฮิรตซ์ถึง 1,965 เมกะเฮิรตซ์และ 2,140 เมกะเฮิรตซ์หรือ 2,155 เมกะเฮิรตซ์นะคะถัดมาบริษัทที่2คือ Real Future ก็ได้เลือกช่วงความถี่ที่1,935เมกะเฮิรตซ์ถึง 1,950 เมกะเฮิรตซ์และ 2,125 เมกะเฮิรตซ์และถึง 2,140 เมกะเฮิรตซ์และบริษัทที่3คือ Dtac Network นะคะได้ช่วงความถี่ที่1,920เมกะเฮิรตซ์ถึง 1,935 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็2,110 เมกะเฮิรตซ์ถึง 2,125 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งสามบริษัทก็ได้ประมูลนะคะสัมปทานย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อง่ายคือประย่านประมาณ 2,100 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะไปซึ่งเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่ผ่านการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอีกสถาบันอีก3สถาบันที่เหลือที่จะพูดถึงกันนะคะก็คือในเรื่องของสภาวิศวกรนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระทรวง ICT แล้วก็กลุ่มงานรับรองเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหลังช่วงพักนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องพักกันสักครู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาติดตามอีก3องค์กรที่เหลือต่อไปนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่มีคำถามสามารถโทรศัพท์เข้ามาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156นะคะแล้วก็025047355ค่ะช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นิดนึงนะคะ ่ะงั้นมาคุยกันต่อนะคะหลังจากที่พวกเราได้พักเบรกนะคะฟังเพลงเพลาะๆกันไปแล้วนะคะสมาคมต่อไปที่อยากจะให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะคือสภาวิศวกรค่ะซึ่งในอดีตนะคะวิศวกรไทยก็ได้มีการรวมตัวกันนะคะภายใต้สถาบันวิชาชีพที่เรียกว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งก็กำเนิดมาตั้งแต่พ.ศ. 2486นะคะต่อมาก็รัฐบาลก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขึ้นมาแต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจของเราแล้วก็สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะมีความต้องการทางด้านวิศวกรมากขึ้นแล้วก็มีการเร่งผลิตวิศวกรจนเป็นผลให้งานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยมีปัญหาเรื่องคุณภาพจำเป็นต้องมีการปลุกจิตสำนึกนะคะใหม่ทางด้านจรรยาบรรณแล้วก็มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่องรวมถึงมีเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของวิชาชีพวิศวกรรมก็อย่างเช่นเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สระเบิดนะคะหรือว่าไฟไหม้โรงงานหรือโรงแรมถล่มอาคารถล่มที่จังหวัดนครราชสีมาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะทางทบวงมหาวิทยาลัยสมัยนั้นนะคะแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ได้มีความคิดที่จะทำการระดมความคิดเพื่อขอข้อสรุปนะคะเพื่อที่จะติดตั้งสภาวิศวกรขึ้นมานะคะซึ่งจะมีสถานะเป็นลักษณะของนิติบุคคลทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตมีการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือก็วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมควบคุมนะคะเพื่อที่จะรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเหล่านี้นะคะซึ่งของวิศวกรรมควบคุมนี้ไม่ใช่วิศวกรรมสาขาควบคุมนะคะแต่หมายถึงวิชาชีพวิศวกรรมที่ควบคุมเป็นพิเศษนะคะซึ่งจากกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. 2550ก็ได้กำหนดนะคะวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆเหล่านี้ดังต่อไปนี้นะคะก็คือวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะคะซึ่งสำหรับทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารนะคะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะคะจะเกี่ยวข้องนะคะซึ่งทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คืองานไฟฟ้ากำลังกับงานไฟฟ้าสื่อสารโดยที่งานไฟฟ้าสื่อสารนะคะก็เกี่ยวข้องกับการธุรกิจการจัดการทางด้านโทรคมนาคมนี่แหละนะคะซึ่งมีการกำหนดขนาดของงานเอาไว้ก็อย่างเช่นมีการให้คำปรึกษานะคะทุกประเภทและทุกขนาดเกี่ยวกับการวางโครงการระบบเครือข่ายที่มีสถานีรับส่งการถ่ายทอดเพื่อกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตั้งแต่300กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปและที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีตั้งแต่1กิโลวัตต์ขึ้นไปมีงานออกแบบและคำนวณงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตและงานพิจารณาตรวจสอบระบบกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตั้งแต่300กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปแล้วก็ที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีตั้งแต่1กิโลวัตต์ขึ้นไปนะคะรวมถึงมีการออกแบบระบบรับส่งแยกหรือรวมสัญญาณโดยใช้ความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดตั้งแต่300เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีช่องการสื่อสารตั้งแต่30วงจรเสียงขึ้นไปหรือเทียบเท่านะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของงานอำนวยการใช้ระบบกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ประมาณตั้งแต่300กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปแล้วก็ที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีตั้งแต่1กิโลวัตต์ขึ้นไปซึ่งในงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วิศวกรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดแห่งวิชาชีพตามที่สภาวิศวกรได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้มั่นใจในจรรยาบรรณในวิชาชีพตลอดจนความรู้ความสามารถนั่นเองนะคะขอบเขตและความสามารถของวิศวกรแต่ละระดับเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเนี่ยจะแบ่งนะคะเป็นภาคีวิศวกรสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรนะคะซึ่งแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีขอบเขตที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับนักศึกษาที่จบนะคะปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะก็จะได้ภาคีวิศวกรจากนั้นเมื่อผ่านงานมาเมื่อมีประสบการณ์นะคะในระดับหนึ่งรวมถึงมีผลงานในระดับหนึ่งก็สามารถทำการทดสอบนะคะเพื่อขอนะคะใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรและสุดท้ายที่ระดับสูงที่สุดคือระดับวุฒิวิศวกรนะคะซึ่งงานต่างๆแต่ละระดับที่มีป ประเภทงานและระบบเครือข่ายต่างๆที่เราสามารถที่จะทำได้เนี่ยของแต่ละระดับจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าจะยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นสมมติในเรื่องของประเภทระบบงานเครือข่ายที่มีสถานีรับส่งและถ่ายทอดเพื่อกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างภาคีวิศวกรสำหรับวิศวกรมือใหม่เนี่ยไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือว่าวางโครงการได้นะคะแต่สามัญวิศวกรระดับที่2นะคะที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยสามารถงานทำงานทางด้านของงานออกแบบงานวางโครงการที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีไม่เกิน5กิโลวัตต์ได้แต่ก็ยังไม่สามารถให้คำปรึกษางานนี้ได้นะคะสำหรับวิศวกรที่อยู่ระดับสูงสุดสามารถทำได้ทุกกรณีและทุกขนาดนะคะจะเห็นว่าขอบเขตเขาเนี่ยจะมีค่อนข้างแตกต่างกันนะคะถัดมานะคะคือเป็นในเรื่องของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT นะคะซึ่งกระทรวงนี้นะคะก็ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมพ.ศ. 2545นะคะเขาก็ได้ดำเนินการนะคะกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมพัฒนาและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุตุนิยมวิทยาการสถิติและงานราชการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะแต่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางด้านโทรคมนาคมนะคะก็คืองานในที่ว่ากระทรวง ICT นะคะถ้ามีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน่วยงานองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมก็อย่างเช่นบริษัท TOT จำกัดมหาชนบริษัทกสทโทรคมนาคมนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วก็สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์กรมหาชนนะคะในที่นี้เราอาจจะขอพูดคุยเฉพาะกรณีของบริษัท TOT นะคะแล้วก็บริษัทกสทโทรคมนาคมกันนะคะที่เรามาดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะในเรื่องของแผนแม่บทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง ICT เนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศวิสัยทัศน์นะคะเกี่ยวกับทางด้านโทรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่2ของประเทศไทยนะคะคือช่วงตั้งแต่2552ถึง2556โดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ก็คือว่าเพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอทั้งบุคลากรทางด้าน ICT บุคลากรในวิชาชีพอื่นๆนะคะที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีวิจารณญาณนะคะรู้จักรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงที่มีการกระจายอย่างทั่วถึงนะคะมีการบริการที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศหลักนะคะแล้วก็มีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในธรรมาภิบาลโดยมีกลไกกฎระเบียบโครงสร้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้มีความเอื้อต่อการพัฒนาและบูรณาการความเป็นเอกภาพและได้มีประสิทธิภาพนะคะโดยที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนก็คือว่าเขาอยากจะให้นะคะประชาชนไม่น้อยกว่า 50% ของประเทศไทยมีความรู้นะคะรอบรู้เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณมีการยกระดับความพร้อมด้าน ICT ของประเทศให้อยู่ในกลุ่มที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด 25%แล้วก็มีการเพิ่มบทบาทความสำคัญอุตสาหกรรม ICT ในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 15% นี่คือแผนแม่บทที่กระทรวง ICT เขาได้ตั้งเอาไว้นะคะที่เรามาดูในเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกันบ้างคือบริษัทอันดับแรกคือบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะพูดง่ายๆคือเป็นบริษัทที่แปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเมื่อก่อนนี่เองนะคะก็จะเป็นองค์กรที่วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งในปัจจุบัน TOT มีโครงการโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับงานบริการความเร็วสูงนะคะอย่างเช่นโครงการบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G นะคะ TOT เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เป็นรายแรกของประเทศนะคะภายใต้แบรนด์ TOT 3G ซึ่งเราก็สามารถใช้งานได้ทั้ง SMS Voice Video Call แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะมีความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด 7.2 Mbps นะคะมีโครงการปรับเปลี่ยนโครงข่ายไปสู่ NGN หรือ New Generation Network นะคะซึ่งจะมีแนวโน้มนะจากแนวโน้มที่บริการโทรคมนาคมต่างๆมีการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันเขาก็เลยพยายามปรับโครงข่ายต่างๆเนี่ยให้ไปสู่ NGN นะคะหรือโครงข่ายแบบใหม่มีโครงการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ IP นะคะแล้วก็มีแผนการให้บริการ Fiber to the Xนะคะคือการให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง10เมกะบิตต่อเซกถึง100เมกะบิตต่อเซกนั่นเองนี่คืองานหลักนะคะของบริษัท TOT ถัดมาคือในเรื่องของบริษัทกสทโทรคมนาคมนะคะตรงนี้คือจะเป็นในเรื่องของที่ผ่านมานะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลักในการสื่อสัญญาณทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยในประเทศก็ได้มีการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและระบบไมโครเวฟครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงมีการเชื่อมต่อกับเกตเวย์ระหว่างประเทศนะคะผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อให้เราสามารถติดต่อกับเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศได้อย่างสะดวกนะคะทีนี้เป็นกลุ่มสมาคมสุดท้ายนะคะคือกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมซึ่งกลุ่มงานนี้นะคะแต่เดิมจะเรียกว่าสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือสบท.แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะคือกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มงานนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือผู้บริโภคนั่นเองเมื่อเวลามีปัญหานะคะเขาก็จะมีการรับฟังนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะคะตามความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมมีการจัดทำข้อเสนอแนะการให้ความเห็นต่อนโยบายกฎระเบียบต่างๆมีการติดตามตรวจสอบนะคะการผลักดันให้เกิดนโยบายและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะและมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคต่างๆและผลกระทบของนโยบายนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเขาก็เหมือนกับสร้าง One Stop Service ขึ้นมาเพื่อรับทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพียงจุดเดียวนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายสามารถโทรศัพท์เข้าไปร้องเรียนได้นะคะโดยที่และมีการกำหนดไว้นะคะว่าผู้บริการโทรคมนาคมต่างๆจะต้องมีการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นการเฉพาะโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการนะคะซึ่งก็อย่างเช่นกสท.นะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ร้องเรียนเวลามีปัญหาเช่น021ที่เบอร์โทรศัพท์021044501-2เหล่านี้เป็นต้นนะคะ dtac นะคะก็022027267 ttnt ก็อย่างเช่นเบอร์1103กด4แล้วก็ tot เช่น1100กด3เหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นลักษณะของศูนย์ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนนะคะซึ่งก็จะมีการบริการตลอด24ชั่วโมงบ้างละในบางบริษัทนะคะหรือแม้กระทั่ง TrueMove AS นะคะแล้วก็ Hutch ก็จะมีการให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะซึ่งเขาก็พบว่ามีการรวบรวมสถิติการรับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาให้นะคะตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงธันวาคม2554ก็พบว่ามีเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานนะอย่างเช่นการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือเนี่ยเขาก็มีทำเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้นะคะมีปัญหาถึง 75% อินเทอร์เน็ตประมาณ 19% โทรศัพท์พื้นฐานประมาณ 4% นะคะที่เหลือจะเป็นงานปัญหาอื่นๆนะคะทีนี้ในเรื่องของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัญหาอันดับแรกนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้าหรือพรีเพดนะคะจำนวนเรื่องร้องเรียนสูงมากประมาณ709นะคะจำนวนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับรายการอื่นๆมีปัญหาเรื่องคิดค่าบริการผิดพลาดบริการเสริมต่างๆแล้วก็มาตรฐานการให้บริการนะคะสำหรับปัญหาในเรื่องของประเภทบริการอินเทอร์เน็ตก็อย่างเช่นมาตรฐานการให้บริการมีการคิดค่าบริการผิดพลาดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการยกเลิกการบริการนะคะแล้วก็คุณภาพการให้บริการซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะในพวกท่านผู้ฟังนะคะในฐานะผู้บริโภคเราสามารถที่จะทำเรื่องร้องเรียนได้มีกลุ่มงานนะคะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเหล่านี้อยู่นะคะซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนะคะมีมาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผู้บริโภคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆรวมถึงสามารถยุติข้อขัดแย้งต่างๆนะคะระหว่างผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคได้นะคะซึ่งเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องนะคะกับพวกเรานะคะในชีวิตประจำวันเวลาเรามีใช้บริการด้านโทรคมนาคมถ้าหากเรามีปัญหาใดๆก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้นะคะเหมือนกับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของเรานั่นแหละนะคะรวมถึงเป็นการพัฒนาให้เขาเนี่ยมีการให้บริการแก่เราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถ้าเป็นระบบ ครั้งต่อไปเวลาเราเข้าไปใช้บริการของเขามันก็จะทำให้เหมือนกับระบบเครือข่ายนี้ที่เราใช้บริการเนี่ยไม่มีปัญหาละจากคอมเมนต์หรือจากเรื่องร้องเรียนหรือว่าคำแนะนำที่เราโทรศัพท์เข้าไปหรือว่าเข้าเว็บไซต์ของเขาเข้าไปนะคะซึ่งเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องต่างๆนะคะในทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศนะคะในครั้งต่อไปนะคะถ้ามีเวลาได้พบกันอีกนะคะก็จะพูดถึงสถาบันโทรคมนาคมระดับต่างประเทศนะคะซึ่งอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตอนช่วงต้นของรายการนะคะทางด้านของสถาบันต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาของทางด้านยุโรปแล้วก็สถาบันระดับระหว่างประเทศซึ่งเหล่านี้เขาก็เกี่ยวข้องกับเราเหมือนกันนะคะบางทีท่านฝ่ายจะคิดว่าอาจจะไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่ของเราน่าจะเกี่ยวกับเมืองไทยเท่านั้นแต่จริงแล้วเหมือนกับสถาบันในระดับนานาชาติเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะทำการควบคุมมาตรฐานหรือกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้อีกทีนึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการพูดคุยกันนะคะในรายการนานาสาระนะคะกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าพวกเรานะคะพูดท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าจากคำต่างๆที่เราคุ้นเคยกันทางข่าวนะคะทางหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับองค์กรโทรคมนาคมต่างๆก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเลียวเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ